tejto relácii budú použité reklamné informácie.
Reláciu Debata na telefón vám prináša Kávoholik. Vaša cesta k zážitku z kávy. Viac na www.kavoholik.sk.
Vážení poslucháči, nasledujúca relácia je reláciou kontaktnou. V súlade s ustanoveniami zákona číslo 308/2000 zbierky zákona o vysielaní a retransmisii, konkrétne paragraf 16 odsek 3 písmeno A a B, si vás dovoľujeme upozorniť, že akékoľvek prejavy volajúcich do štúdia, ktoré budú osočovať, urážať alebo ohovárať akéhokoľvek hostia v programe, respektíve osobu, ktorá nie je hosťom v programe, sú neprípustné a nebudú moderátorom tolerované. Moderátor relácie poslucháča na takéto prejavy upozorní a v prípade, že poslucháč bude v tomto konaní pokračovať, odmietne poslucháča vypočuť a jeho prejav preruší. To isté platí o vulgárnych prejavoch poslucháčov, ktoré tak ako i doposiaľ nebudú tolerované a moderátor aj bez predchádzajúceho upozornenia spojenie medzi poslucháčom a moderátorom preruší.
Debata na telefón. Aj váš názor nás zaujíma.
Príjemnú nedeľu všetkým poslucháčom Rádia Frontinus. Ladíte politickú reláciu a komentáre Debata na telefón. Rada pre mediálne služby iniciovala niekoľko správnych konaní v súvislosti s programom Debata na telefón. Programu vytýka slabú názorovú oponentúru moderátora. Spoločnosť Frontinus SRO sa s týmto nestotožňuje. Nebuďte však prekvapení, ak budeme hosťom klásť viac doplňujúcich otázok, prípadne oponovať ich názorom. Dnes prijala pozvanie do relácie Debata na telefón Anna Belousová. Bývalá učiteľka, dlhoročná politička a niekdajšia podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, podpredsedníčka pre ľudské práva a menšiny Slovenskej republiky. Dnes viceprimátorka mesta Čadca, poslankyňa VUC Žilina. Prajem vám dobrý deň.
Dobrý deň.
Vítajte u nás. Žena, ktorá je známa tým, že sa nebojí hovoriť otvorene priamo a bez politických fráz. Tak teda vítajte a ja kladiem hneď na úvod otázku. Ako by ste opísali dnešnú politickú kultúru na Slovensku?
No tak predovšetkým ďakujem za pozvanie. No tak myslím si, že tou prvou otázkou sme začali nejako z hurta, lebo tá politická situácia alebo kultúra na Slovensku, ale nie len na Slovensku, celkovo sa dostáva stále na nižšiu a nižšiu úroveň. Ja si myslím, že všetci mohli vidieť ukážku toho, kam sme sa dostali. Tu, myslím, že to bolo pred pár týždňami, skoro, ale nie skoro, tam sa aj pobili, tu v Šarvátku v parlamente, kde tam padali naozaj akože krčmové výrazy a poslanci sa tam bili, hádzali po sebe fľašky a podobne. Ja si myslím, že to je také svedectvo. No ale keď sa zamyslíme nad tým, že prečo je to tak, tak možno by sme si mali všetci spýtovať svedomie, pretože vlastne tí poslanci sa tam nedostali ako nejakým rozkopnutím dverí, ako v nejakom, ako kovboj v salúne, ale boli zvolení. Čiže asi sú tu také časti ľudí alebo skupiny ľudí, ktorým sa práve takéto spôsoby v politike páčia. A možno to vidno trochu aj z tých diskusí na sociálnych sieťach. Ja som si pred príchodom pozerala aj diskusiu k tej vašej pozvánke, ktorá bola na stránke rádia. A tiež sa tam niektorí ako odviazali. Už som sa dozvedela, že som okrem ruského agenta aj ruská pipipi a neviem čo ešte. Proste, že ľudia nejako ako ohrubievajú, že sa stráca tá kultúra a že jednoducho nejde im o diskusiu, ale ide im o to, aby proste bolo po ich, aby si pretlačili svoj názor, hoci niekedy ho neviede ani sporiadne sformulovať a možno tej nenávisti je nejako strašne veľa.
Prečo sa podľa vás teda stratila tá slušnosť a vecnosť v politike?
No, pretože je to taký ako západný štýl, že skôr teda už pomaly budú politiku okupovať influenceri, že nepôjde o to, že čo ten človek povie, ako to myslí, ako argumentuje a proste stačí, keď robí šaša zo seba, doslova, ako teda niektorých teda vidím, a mení názory zľava doprava, len aby mal lajky, no a potom sa vlastne aj kandidátky zostavujú tak politických strán, že ten, kto má nejaký, ak sa tomu hovorí, že výtlak, hej, tak ten sa tam dostane, no a ja sa obávam dňa, keď to vyvrcholí tak, že budeme mať kopu v parlamente influencerov, pretože jedno je teda ako robiť hlúposti na internete a tým sa preslavovať, ale druhé je ako zodpovedne spravovať štát. A Národná rada by mala byť o tom.
Funkcia podpredsedníčky Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú ste teda mali, prináša naozaj veľkú zodpovednosť, ale aj tlak. Čo vám možno vadí za tie roky? Čo sa zmenilo v politike? Akí sú možno tí podpredsedovia teraz a či aj oni ovplyvňujú tým svojim konaním tú verejnú mienku?
No, za mojich čias, teda ja nemôžem nadávať na tých kolegov, či už boli z koalície ako, alebo z opozície. My sme mali dobré, korektné vzťahy, vedeli sme sa dohodnúť. Ja som zažila ako predsedu nebohého pána Pašku, tak ľudia ho hodnotia všelijako ako politika, ale ako, my sme mali dobré vzťahy, čiže vedeli sme si podeliť úlohy a vedeli sme spolupracovať takisto aj s tými, ktorí boli z opozície, lebo vždy je taká dohoda, že je aj podpredseda Národnej rady z opozičného tábora. Je to o ľuďoch, no. Proste, keď sa chcú, tak je to samozrejme, že koalícia, opozícia musí byť v každom štáte, pretože bez tej opozície by koalícia mala čo teda, ako pocit, že všetko môže. Ale tá opozícia by mala byť na to, v každej situácii, že ide argumentačne, ide po tej vláde po krku v tom dobrom, nie kvôli svojim preferenciám, ale kvôli tomu, aby sa nieko preslávili, ale kvôli tomu, že oni majú byť takí strážni psi toho, aby proste tá koalícia robila dobre. A to sa dá robiť aj bez urážok, bez osobných útokov, bez nejakých invektív a podobne. Ale ja si myslím, aj skúsenosti to hovoria, že kto nemá v tej politike argumenty, tak používa ostré slova.
Keď ste teda boli v tej politike, naozaj vysokej politike, teraz máte trošku prestávku, aj teda ovplyvňujete svojimi statusmi rôznych ľudí, aj teda tí, ktorí sú z opozície a koalície. Čo vás sklamalo v tej politike vtedy? Nebolo to možno aj to, že vám zobrala súkromie?
No tak ale, ako na to človek musí byť pripravený. Ako ja, aj keď som, alebo keď hovoria, že som tvrdá, proste, že som taká rázna, tak určite ako mi nerobí dobre, keď ma niekto ponižuje, alebo keď sa ku mne správa bez rešpektu, alebo keď proste prekračuje určité moje osobné hranice. Tak to nemá žiaden človek rád, okrem možno psychopata, ale tých je tiež v politike dosť, ako sledujeme. Aj v koalícii, aj v opozícii, aby som bola spravodlivá. Ale ja si myslím, že kto sa rozhodne ísť do politiky, tak musí mať aj trošku, by som povedala, musí byť obrnený. Nemôže byť nejaká citlivka, viete. Akože ja som citlivka nebola. A pôsobila som aj v strane, ktorá bola prevažne mužská. Muži ma rešpektovali. Čiže ako nie je to o tom, že, a nemám rada tie témy, že muži, ženy v politike a teraz akože začnú rozprávať. Proste to si v zamestnaní. A to zamestnanie, v tom zamestnaní sa presadíš a nikto ti preca nebude zametať cestičku len preto, že si žena. Ja som bola na to pripravená. Možno preto, že som z veľkej rodiny, nás bolo 6 detí, takže ako už tam sa človek učí trochu bojovať o miesto pod slnkom. A jednoducho, akože netreba byť nejaká bábovka, ja som v živote nikdy tak nepristupovala.
Keď to tak pani Belousovová sledujete, čo hovoríte na ženy v politike v tejto chvíli?
Radšej asi nič.
Fajn, aj to je odpoveď stručná. Ak by ste teda mali niečo zmeniť, čo sa týka minulosti, možno aj ten odchod zo SNS, urobili by ste niečo inak?
Myslíte, že či by som bola ticho, aby som tam ostala?
Napríklad.
Nie, nebola by som ticho. Pretože to už bola určitá hranica, kde, ja len pripomeniem pre tých, ktorí si to už možno nepamätajú, že to boli korupčné kauzy, také známe ako nástenkový tender alebo predaj emisií. A to už bolo za hranou všetkého možného. Ja som na politike ako nezbohatla, teda ja som kšefty nerobila a myslím si, že politika, som ju chápala, aj doteraz ju chápem tak trochu možno naivne, aj z pohľadu praxe aj rokov, že naozaj by sa mala snažiť robiť niečo pre ľudí a tieto kauzy to boli škandalozne, tak vtedy už keď ja som sa ozvala aj vo vnútri strany aj na verejnosť, to už boli znesené aj obvinenia. Potom boli trestné stíhania, však dobre viete, že dvaja ministri skončili aj v base, aj si odsedili tresty a to už bolo za hranicou, to už akože by som ticho nebola. Takže ja som išla do toho len tým, že som chcela osloviť tú členskú základňu na sneme, že či sa rozhodnú ináč tú stranu tvoriť, ale ako vidno, nerozhodli sa, teda akože idú svojim osudom.
Čo hovoríte na Slovenskú národnú stranu teraz?
Radšej tiež nič.
Dobre, ideme ďalej.
Lebo keď poviem pravdu, tak niektorí mi to vyčítajú, že rozdeľujem národné síly, ale ja si myslím, že každý, kto si dá nálepku, že je národná síla a robí potom z prostosti v neprospech Slovenska, ešte tou národnou síľou nie je. Takže hovorím, že radšej nič, alebo z pohľadu súčasných preferencií o mŕtvych len dobre.
Čo hovoríte na Slovensko v súčasnosti? V akom sme stave podľa vás ako krajina?
No, to je taká téma možno na tri relácie. Tak my sme...
Skúsme stručne, ľudia sa určite, naši poslucháči budú neskôr pýtať.
No my žijeme v globálnom svete, čiže všetky tie javy, ktoré sa týkajú a ktoré prebiehajú v Európskej únii, ktoré prebiehajú, sa nás dotknú, aj sa nás dotýkajú stále. Odzrkadluje to politický vývoj náš, odzrkadluje to aj spoločenský a ekonomický vývoj a musíme byť na to pripravení, aspoň tým, že by sme mali byť jednotní ako národ, čo nie sme. No a možno výhodou, nevýhodou je aj to, že sme malý národ, ale ja si myslím, že keď sme pretrvali stáročia a boli to aj obdobia, keď sme nemali vlastnú štátnosť, takže možno ten najvyšší nás ešte ochráni aj v tomto ťažkom období, lebo naozaj, ako teraz to nie je jednoduché, ale to, čo sledujeme dnes, možno bude pri tých aj otázkach poslucháčov, možno sa tomu venovať detailnejšie, nedáva ani nádej, že tak rýchlo sa tá budúcnosť nejako zlepší. Práve naopak, my stojíme, by sa dalo povedať, nad priepasťou. Ja viem, že všetci hovoria teraz, že proste žijeme ťažké obdobie a tretia svetová vojna, ale keď sa na to pozriete úplne s chladnou hlavou, to, čo sa deje, tak sú to obrovské globálne zmeny sveta, ako prestal platiť starý poriadok, ale deje sa to takou formou, že prezident Trump, Amerika, oni doslova vypustili veľkou rýchlosťou nejakého džina z fľašky, alebo otvorili Pandorinu skrinku a ten svet proste je v šoku a proste niečo prestalo platiť. Nový poriadok sa ešte len robí a ten pôrod toho nového sveta je veľmi ťažký. A my nevieme, že či sa narodí anjel alebo démon. Ale niekedy to vyzerá naozaj tak, že skôr akože ten svet ide do nejakej záhuby. Hoci ja si myslím, že sú aj ľudia, sú aj politici svetoví, ktorí majú zdravý rozum a keby to tak nebolo, tak určite už by bola tretia svetová, ktorá bude myslím si, že ohrozujúca celú planetu aj celé ľudstvo. Lebo my žijeme v dobe, keď sú atomové zbrane. Čiže ako do nekonečna sa tiež ako jedna mocnosť druhou provokovať nedá. A možno bude aj priestor porozprávať o tom, že prečo hovorím, že sa nedá vyhrať nad Ruskom vojna. A to vôbec ako mi nemusia nadávať, že som ruský agent alebo niečo podobné. Proste začať vojnu a na to ju začalo na Ukrajine, cez Ukrajinu, ako proxy zástupnú vojnu. S atomovou mocnosťou to je dopredu ako odsúdené na neúspech. Takže tí, ktorí to začali, by ma zaujímalo, alebo by sme mali uvažovať, čo tým chceli dosiahnuť.
Ja sa určite k tomu ešte vrátim, pani Belousovová. Kam by sa teda podľa vás Slovenská republika mala hodnotovo uberať?
Tak myslím si, že určite nie tam, kam to ťaha opozícia. Pretože ja si myslím, že keď je zle, tak by sme sa mali držať vždy koreňov, alebo by sme sa mali, ako sa hovorí, nejako uzemniť. A to je to, akože obhajovať si všetko svoje. A držať sa tej svojej podstate. Hej. Keď opozícia, aj teraz boli také vyhlásenia, že dajme tomu kritizovali premiéra Fica alebo aj celú vládu za to, že proste nie je jednoznačná a že sa jednoznačne nezúčastňuje všetkých tých stretnutí opozície aj na tie bezpečnostné témy alebo na tie globálne témy, ako nepodporuje tú koalíciu ochotných, lebo teraz vlastne, ak tvrdia, by sme sa mali pevne zomknúť v tej Európskej únii. No áno, ja si myslím, že by sme sa mali zomknúť v tej Európskej únii, ale to ešte neznamená, že my sa zomkneme na každej sprostosti, som chcela použiť trošku silnejšie slovo, ktorú vymyslia tie západné štáty. Ako čo sa týka migrácie, čo sa týka zelenej politiky a čo sa týka aj vojny na Ukrajine. Že zomknutie asi podľa Korčoka, aj Šimečku, znamená, že my automaticky každý ich idiotizmus budeme hlasovať, že hurá. Ale to tak nie je. Práve aj im by trebalo povedať, že tak sa zomknime. Zomknite aj vy a počúvajte aj ten hlas zdravého rozumu, ktorý si myslím, že zo strednej a východnej Európy zaznieva vo väčšej miere ako zo západnej.
Boli by ste teda za vystúpenie z Európskej únie, pokiaľ sa to bude uberať týmto smerom?
Tam nie je otázka, že či za vystúpenie, ale keď tá Európska únia pôjde takýmto trendom, tak ona sa sama rozpadne. Lebo vlastne ona nebude plniť svoju funkciu. Veď Európska únia bola vymyslená ako projekt mierový v prvom rade po vojne a ako projekt ekonomickej spolupráce. A čo sa z toho teraz stalo? Je to vlastne zoskupenie, kde je jedna alebo vtlačaná jedna chorá ideológia. Veď na to, aby sme ekonomicky spolupracovali ako európske štáty, my potrebujeme mať natlačený do hlav liberalizmus ako ideológiu, LGBT a všetky tieto nezmysly. Ako to začali ako keby odputávať pozornosť alebo stavať, alebo chceli z toho urobiť nejaký jeden štátny obrovský kolos tej Európskej únie, totalitný, a ktorý bude mať jednu ideológiu práve túto, preto nám to tlačili do hlav. Však ak sa pamätáte, vyvrcholenie toho bláznostva bolo na olympiáde vo Francúzsku v Paríži, kde už teda myslím si, že dostali Európania taký preplesk, že museli otvoriť všetci, že toto nie je cesta. Čiže vlastne tí, ktorí v súčasnosti ovládajú tú Európsku úniu, tí, ktorí tam majú nasadené tie figurky, oni vlastne tú Európsku úniu znefunkčnili, urobili s nej kolóniu Spojených štátov amerických, to si povedzme otvorene, a tak s nimi aj Trump jedná. Veď on ako s nimi jedná ako s onocami. Napríklad len dohody o clách, pani Lajnová. A on nás začal bombardovať dovoznými clami a my sme na to postupne poslušne panáčikovali ako také cvičené psychy, že my sme im žiadne clá nezdvihli, naopak akože nulové dovozné zo Spojených štátov. Proste uvedomme si, že kde toto vedenie dostalo tie síly politické, tie liberálne a tie, ktorí si hovoria progresivisti, lenže oni ten progresivizmus przňa. Lebo to, čo stvárajú, to nie je progres, to je regres. To je vracanie sa niekde naspäť do, neviem, keď ľudia ešte boli nejakí živočíši, aj celá to LGBT, aj všetky tieto sprostosti, aj to správovanie nie štátov, ako vyžadujú od nás väčšiu poslušnosť, ako to bolo za socializmu, ako v socialistickom tábore, ale ja hovorím vždy pragmaticky, tam nám niečo za to aspoň dali. Ako mali sme lacný plyn, mali sme suroviny, mali sme RVHP, spolupracovali sme a teraz akože nám tlačia do hlav úplne z prostosti a ešte nám za to nič nedajú, práve naopak, strategické podniky fúč. My sme tu ako montážna hala na všetky autá, keď príde poriadna kríza, tak my tu zahučíme až tak. My tu máme teraz baterkáreň otvárať Číňanom a podobné z prostosti, čiže ako nič nám nikto za to nedá, ako máme byť poslušní a ešte ako nám všetko zobrali.
Svet dnes čelí naozaj viacerým vážnym geopolitickým konfliktom, od vojne na Ukrajine, cez napätie vo Venezuele, až po najnovšie diskusie okolo Grónska. Ako tieto udalosti vnímate teda vy osobne a kde podľa vás leží hranica medzi obranou národných záujmov, mocenskou politikou a utrpením bežných ľudí?
No, keď si spomenuli to Grónsko, tak najprv sa niektorí smiali, keď povedal prvýkrát Trump, že on chce Grónsko, lebo ho potrebuje. A on to hovoril už pri svojom prvom prezidentskom mandáte, ale keby ľudia trošku viac pozerali do map a pritom aj rozmýšľali logicky, tak by zistili, že prečo to Trump hovorí. Škoda, že sme v nahrávacom štúdiu rádia, lebo keby sme boli, aby nás ľudia mohli vidieť.
V televízii.
Áno, v televízii napríklad. Tak by bolo dobre ukázať mapu, kde, keď si pozriete, že kde je Amerika, kde sú Spojené štáty americké, kde je Grónsko, a ten pohľad zhora, tak vlastne Amerika, ako sa vyjadril, že západná pologula je ich, hej, že tá je celá ich. No ale oni vlastne sa pchajú všade na svete. Oni chcú ovládnuť svet. Čiže ja by som to povedala úplne ako zjednodušenie, že Amerika chce ovládať celý svet, robí to isté, čo robila za Bidena, robí aj Trump, len možno jediný rozdiel je v tom, že Trump to zbavil tej ideológie, tej chorej, on sa označil za, neviem akých dôvodov, že je za konzervatívny politik, že republikáni sú konzervatívni, hoci akože niektoré jeho prejavy a vôbec akože celá Amerika mi konzervatívna nikdy pripadať nebude. Čiže oni vlastne sa zbavili toho, ako tej ideológie, ale podstata ich politiky ovládať svet ostala.
Čiže potrebujú nerastné suroviny?
Ešte v jeho ponímaní je to ešte surovejšie. No nie len nerastné suroviny, oni potrebujú všetko, oni potrebujú celý svet, ako povedal Trump, ja to potrebujem. A keď sa pozriete do tej mapy, tak zistíte, že vlastne všetky tie ich, či to ešte budeme hovoriť, Grónsko, Irán, Blízky východ. Všetko to je, ako sa približujú k Číne a k Rusku. Pretože máme tri, možno štyri mocnosti na svete. To sú Spojené štáty, to je Čína, to je Rusko a India. I to sú krajiny, ktoré hýbu svetom a hlavne tie prvé tri. No a najväčším, ako by som povedala, štátom, ktorý najviac ohrozuje Spojené štáty americké, nie je Rusko, je Čína. Pretože Čína je síce potichu, vidíte, že oni nerobia žiadne nejaké reské kroky, ale Čína zaznamenáva ohromný rozvoj, je to ohromná krajina s veľkými perspektívami, so silnou ekonomikou. A Čína začala veľmi potichu investovať tam, kde už ekonomické síly Spojeným štátom nestačili. Lebo zase si povedzme otvorene a zjednodušenie, že americký dolár je krytý tým, že drancujú celý ostatný svet. A že hlavne tie obchody v surovinách, v rope a v zemnom plyne, že sa robia v dolároch. Keby toto padlo, tak jednoducho tie doláre nemajú hodnotu ani papiera, na ktorom sú vytlačené. Čiže je to fake. A tak je vlastne umelo nabublaná, jak na droždí ale kvasniciach americká ekonomika. Čiže vlastne na to, aby ju udržali, oni musia ten dolár tlačiť všade. A teraz, keď sa vrátim k tej Číne, tak vidíte, že Čína potichu investovala peniaze. Investovala ich v Paname, v Južnej Amerike, vo Venezuele, preto sa začala aj Venezuela.
Oni vlastne nerobia nič hlučne. Oni to robia potichu. Áno. A pracujú na
napríklad,
sebe. Zaznamenali veľký
minulý
progres.
Rok bola spustená železnica, ktorá vedie z Iránu do Číny. Takisto si treba tiež pozrieť mapu, veď Irán a Čína nie sú až tak ďaleko. Hej. Len doteraz vlastne tie obchody medzi nimi sa diali cez morské cesty, čo je nákladná aj dlhšia. Teraz myslím, že zo 45 dní sa tovary dostávajú po tejto železnici za 15. Irán má ohromné zásoby nerastných surovín, ktoré sú energetické, veľmi dôležité. Čína je veľký spotrebiteľ. A vlastne to vytvára možnosť rozvoja a rastu ekonomiky obidvoch štátov. Ale to vadí Spojeným štátom americkým, pretože oni to chcú kontrolovať. Čím viac sa bude vyvíjať Čína, tak tým vlastne bude ubúdať Spojeným štátom americkým. Čiže vlastne oni touto politikou, ktorú začali robiť, alebo ktorej pokračujú, tak by sme povedali, ale začal robiť Trump, hoci sľuboval niečo iné, tak vlastne len chcú stále držať tú hegemóniu nad celým svetom. Ale myslím si, že ich dni sú spočítané, lebo oni jednoducho na to nemajú. Nemajú na to nielen ideologicky, ale nemajú hlavne na to už ani prostriedky, nemajú technologicky. Však sú odhady, že myslím 2 bilióny dolárov by museli investovať do rozvoja umelej inteligencie, ktorá je veľmi dôležitá, hlavne treba zbranie vo vývoji nových ako veľmi vážnych zbraní, aby dohonili Čínu. Nehovorím už o Rusku, možno aj o tých zbraniach ruských budeme hovoriť, ale Čína nebude stať na mieste, že teraz nás dohonte, my počkáme, my nič nebudeme vyvíjať. Čiže Čína je napríklad vo vývoji umelej inteligencie tak dopredu, že ich Spojené štáty nikdy nedohonia. Čiže toto sa robí pod tou pokrývkou, kde šašku je prezident Spojených štátov, kde rozpráva všetky tie akože svoje bonmoty, no ale v skutočnosti tam ide úplne o niečo iné.
Poďme z veľkej politiky do tej menšej, vami obľúbenej. Ste viceprimátorkou mesta Čadca. Tak ako sa tam cítite? Ako sa v Čadci máte? Čo máte v Čadci nové a na čo ste pyšná?
Tak v Čadci sa máme dobre. Ja som ako vlastne včera absolvovala aj druhý reprezentačný ples. Odišla som trochu skôr, pretože som chcela byť pri zmysloch tejto relácii, ale myslím si, že zábava bola dobrá a že je to tiež taký jeden ukazovateľ, že Čadca žije, Čadca sa rozvíja, že vlastne naozaj sa urobilo kus roboty, a to nehovorím preto, že som vo vedení, že sa urobilo kus roboty za tieto 3 roky. A bez nejakého ako nadnášania, naozaj ako veľká vďaka patrí, by som podala Čačanom, ktorí si zvolili správneho primátora. Máme na čele Čadce mladého človeka, nemá ani 40 rokov, ale myslím si, že za tie 3 roky urobil naozaj veľký kus práce a ja som rada, že z pozície viceprimátorky som mohla byť tomu rozvoju Čadce nápomocná. Takže my máme teraz vlastne mesto, také jedno veľké stavenisko.
D3?
Nie D3. Ja teraz hovorím o mestských našich akciách, že sa rozbehlo kopu projektov, ktoré sa budú dokončovať ešte teraz. Ako vytvorili sme sociálny podnik, ktorý za naozaj veľké úspory, a toto je akože veľmi ako dobrá vec, robí malé veci, lebo nie len veľké stavby, akože, ako ste hovorili, D3 a podobne, ale tam, kde sa ten človek pohybuje každý deň, že teda schody, chodníky, miestne cesty a tak ďalej, že sa toto dáva do poriadku po mnohých, mnohých rokoch. Takže, ako som povedala, že Čadca žije, Čadca sa rozvíja, mali sme teraz pekné vianočné trhy, kde ľudia chodili aj dokonca zo Žiliny.
Áno, viem o tom. Tak.
Áno. Na to pyšný, že sme takéto okresné mesto. A myslím si, že je to dobre naštartované a nech to tak vydrží.
Tak myslím si, že je čas na to, aby sme išli k našim telefonátom. Ja len pripomeniem, že môžete aj SMS-kovať a mailovať svoje otázky studio@radiofrontinus.sk 0903 398 983 a v tejto chvíli ideme aj telefonovať.
Telefonujte
041 76 333 33.
SMS-kujte
0903 398 983.
Mailujte
studio@frontinus.sk.
Našim hosťom je dnes pani Anna Belousovová. Môžete sa pýtať, čo vás zaujíma, na každú otázku alebo svoj názor máte jednu minútu. 041 76 333 33. Príjemný dobrý deň, prajeme komu?
Príjemný dobrý deň, tu Števo.
Nech sa páči.
Moment, dám si tišie rádio. Je to lepšie?
Nech sa páči, pýtajte sa.
Tak v prvom rade vás zdravím, dámy, a prajem vám všetko dobré v novom roku 2026. Veľa zdravia, šťastia a osobných úspechov.
Ďakujeme.
A mám na vás takúto otázku, že čo chcete ešte v živote dosiahnuť, aké je vaše životné krédo a čo vás v živote baví a teší a čo máte rada. Ďakujem, ešte vo zvrane, pozdravujem, peknú nedeľu.
Ďakujeme krásne.
Tak to ste ma zaskočili, lebo ja som v živote ešte takúto otázku nedostala, že by naozaj priaznivca, predpokladám, že ste priaznivec, zaujímalo aj teda, čo chcem dosiahnuť, ako sa mám a podobne. Väčšinou ako ľudia ma vnímajú ako političku, ako, verím, že takú ráznu, niekedy až príliš ráznu, a možno zabúdajú na to, že aj ja som človek. No, tak čo chcem ešte dosiahnuť? Ja mám ešte kopu plánov. Tak myslím si, že len skoro, tak skoro sa z verejného života nestratím. A ja zasa hovorím, že netreba tie plány hovoriť dopredu, lebo oni sa potom nevydaria, v tomto som poverčivá. Ale hlavne si chcem udržiavať dobré zdravie, dobrú náladu, psychiku v poriadku. A ja nečakám, že mi to ako nič v živote spadne z neba, takže ako už intenzívne rok pracujem na svojej kondičke, chodím do fitka. Ja skôr akože dávam dôraz na ten silový tréning, aby som nestratila sily telesné a duševné. No a potom zaujímam sa okolo svet okolo. Ja som rada medzi ľuďmi a to je práca, ktorá ma naplňa. No a preto si myslím, že aj tá komunálna politika, ktorá je niekedy príliš zaznávaná, akože je to tá malá politika, tak ja si myslím, že by mohla ísť príkladom tej tzv. Veľkej politiky, lebo my sa na zastupiteľstve nemlátime. My vieme, že keď je to pre mesto dobré, alebo v tom vyššom územnom celku pre celý vyšší územný celok, tak hlasujeme za návrhy, aj keď ich dá ako niekto, kto mi je politicky na druhej strane, hej, ale tam nejde o to, pretože ak ide o to, že či bude nejaká škola fungovať v Žilinskom kraji, alebo že či sa nejaký projekt bude realizovať na cestách v Žilinskom kraji, no tak asi potom budú chodiť všetci bez ohľadu na ich politické názory a príslušnosť, a v meste je to tak isto. Takže budem určite kandidovať, to môžem prezradiť, do, ako poslanec do mestského zastupiteľstva, aj do Žilinského zastupiteľstva, no a ostatné tie väčšie plány, tak tie nezávisia len odo mňa, ale ako...
Možno aj od ponúk rôznych, ktoré prídu ešte do budúcnosti.
No aj od toho, aby situácia vyzrela, tak by som to povedala. Ale chcem povedať mojim priaznivcom aj nepriaznivcom, že ja to nebalím. Čiže tak rýchlo sa ma nikto nezbavíte.
041 76 333 33. Nech sa páči, ďalšieho poslucháča máme na linke. Krásnu nedeľu prajeme komu?
Dobrý deň, tu poslucháčka z Martina. Chcela by som pochváliť pani Belobcovú, že je veľmi múdra žena a nech sa drží toho, čo rozpráva, pretože svet je ozaj na úpadku. A najlepšie by bolo, keby už Trumpa dali do domova dôchodcov, Lajnovú zavreli za tie jej prešlapy a Zelenského desiť do kanálov, takisto, a bolo by po vojne. Je to katastrofa. Pani Belobcová, držím vám palce. Ste rozumná a rozumiete aj politike. Ďakujem.
Ďakujeme pekne, tak to bolo také konštatovanie.
Ďakujem, až podozrivé, lebo pri tej upodávke boli aj niektorí takí neprajníci, tak čakám, že aby to bolo zaujímavejšie, sa aj taký nejaký ozve. Ale veľmi ďakujem za to, lebo ja sa snažím rozprávať aj tie politické názory, či už na mojom Facebooku, alebo ak mám možnosť v takýchto reláciách, tak aby tomu ľudia rozumeli, pretože ono to nie je komplikované, lebo tú politiku robia ľudia. A robia ju, vidíte, že tak, ako sa niektorí správajú v živote, že ja chcem všetko, nikomu nič nedám. Tak aj v tej veľkej politike je to možno to isté.
Vy ste pôvodne učiteľkou matematiky a geografie.
Áno.
Čiže myslíte logicky, a to je pre vás dôležité, tá logika. A logicky teda ideme k ďalšiemu poslucháčovi. 041 76 333 33. Príjemný dobrý deň. Počúvate Rádio Frontinus? Áno, príjemný dobrý deň. Ste vo vysielaní, môžete sa pýtať.
Pani Belhocovej by som chcel poďakovať za všetko, čo urobila pre Slovensko, lebo urobila kus roboty. Len ju niekto brzdil stále a tak, ale išla si svoje, za čo je ďakujem a prajeme pevné zdravie. A jediná poslankyňa, keď bola v Národnej rade, tomu najväčšiemu šašovi Národnej rady, objavila ruce strucne. A bohužiaľ, to je žiadny násilie, ale s ním to ináč nejde. Za čo vám veľmi pekne pani Belosová ďakujem a prajem vám do ďalšej práce veľa zdravia a šťastia a úspechov. Držte sa.
Ďakujem pekne. Ja už asi sa tej povesti s tou príhodou s Matovičovou fackou alebo fackou Matovičovi nezbavím, ale chcem povedať, že to nebola politická záležitosť. To bolo, ako sme hovorili v úvode o ženách v politike, tak ja nečakám, že niekto proste sa tam nájde a že sa ma zastane. Ja som zvyknutá, ako som podala možnosť tej rodiny, keď nás bolo tak veľa, si vybaviť všetko sama a proste on ma uražal ako ženu, nie ako političku.
A to vlastne robí aj teraz, keď sa to tak vezme v tom parlamente, čo sa udialo.
Nikto ho nevie postaviť na miesto. Viete, lebo veci sa riešia v zárodku. Lebo no, to bolo presne tak, že on v tom svojom plátku publikoval nejaký článoček, kde hovoril o Ficovi, hovoril o Slotovi a o mne. Keďže to boli muži, asi sa ich bál, tak zbabelosť mu nedovolila si ako nejako posmešne. Tak napísal ich priezviská. Ale pri mne napísal teda Anča, hej. Tým vlastne on si nejako lieči komplexy, ten človek, ktoré musí mať nejaké silné komplexy voči ženám, alebo ženám, ktorému proste nežerú z ruky, alebo čo. Lebo ja to takto badám na jeho správaní. To je naozaj materiál psychológa alebo psychiatra. Tak ja som sa ho len opýtala, že či to myslel mňa, keď povedal, že tak som vysvetlila stručne, že takto sa k ženám nespráva. A tak si to myslím, že ženy môžu dovoliť urobiť, lebo potom mi niektorí hovorili, že ako mal mi to vrátiť, čak on mi to chcel vrátiť. On mi to chcel vrátiť. To akože on sa postavil a išiel za mnou na nešťastie, hovorím. Ho vtedy zastavil vtedajší minister kultúry, alebo keby mi to vtedy vrátil na prostred sály, tak to by si myslím, že ľudia prečítali, kto je Matovič a čo má v hlave už vtedy. A jeho politická kariéra by sa nezavrela. No a ja by som to vydržala, alebo možno by som sa obránila, možno by sa našiel nejaký gentleman v parlamente. Čiže nechali takýto typ vykvasiť a netreba zabúdať na to, že vlastne ho dovliekol a veľmi ako sa na tom zabával na tých jeho sprostostiach, ktoré robil. Nielen na tej facke. Pán Sulík, ktorý sa teraz ako nechal odležať a teraz sa chce vrátiť do politiky a zrazu, ako ho vidím, že sa objavuje, vyskakuje na sociálnych sieťach z kdekade a rozpráva o tom, že za tej koalície to boli všetci druhí zlí, to on bol dobrý, ako žiadna kauza nebola jeho, to všetko bol Matovič, to všetko bol Kolár a neviem, kto ešte, Heger a všetci ostatní, len on bol vrtuľník. Viete, to si myslím, že ľudia by nemali mať v politike krátku pamäť a mali by si pamätať, akože hlavne skutky.
Poďme na ďalšiu otázku, pretože naozaj telefóny nám vyzvánajú a už dokonca aj prichádzajú SMS-ky a maily 041 76 333 33. Príjemný dobrý deň z Rádia Frontinu, sprajeme komu?
Dobrý deň. Pani Belousovová, vy ste odkiaľ z Čace? A kde tá Čaca? Nie je náhodou v Rusku? Táto republika je tak rozkradnutá, vy by ste ústav vôbec nemali otvárať. Radšej ich majte zatvorené. A kde ste študovali? Však tuto není v riadnej školy na úrovni akorát Komenského a v Martine, tak tí majú úroveň. Prosím vás pekne, neotvárajte tie ústa. Je to niečo strašné a Matovič bude vo vlade. Uvidíme.
Ďakujeme pekne.
No a už je to tady. Toto je presne volič Matoviča. Čiže Matovič takýmto voličom, či sa tá pani urazí, či nie, on im robí psychoterapeuta. Lebo oni sú plní nejakého negativizmu, nenávisti, ktorú potrebujú na niekoho vypluť. Čiže tá pani mi nekladie otázky, všimnite si aj ostatní, ona nechce so mnou diskutovať, to je typický Matovič volič, ona chce nadávať, ona ma chce ponižovať. Hej, že Čaca je kde v Rusku. Nie, môj manžel bol Rus, ja sa za to nehanbím, vážená pani. Ja poznám Rusko lepšie ako vy všetci, ktorí veríte tým sprostostiam, ktoré sa o Rusku hovoria, aká je to zaostala zem. Rusko je jedna zo svetových mocností, čo sa týka ekonomiky, čo sa týka možností rozvoja. Je to najväčšia krajina na svete s najväčším nerastným bohatstvom a s najväčšou armádou. A so zbraňami, ktoré nemá doteraz nikto na tejto zemeguli. A čo sa týka normálneho života v Rusku, ja som hovorila, pani redaktorka, vám, že som ja bola trochu šokovaná, lebo ja do Ruska chodím pomerne často. Hej? Takže, hoci teraz je to trochu komplikované. Že ja som minulý rok bola, vrátila som sa v polovičke novembra u príbuzných a vlastne som bola šokovaná, že tie videá, ktoré som dávala z bežného života Ruska, mali miliónové alebo státisícové sledovanosti. Obyčajné videá. A to preto, lebo vlastne tí ľudia si dávajú tlačiť do hlav, že aké je to Rusko zaostalé. Rusko nie je zaostalé, žijú tam normálni ľudia. A tí, ktorí sa snažia dnes Rusko vytlačiť vôbec, akože a píšu všetky tie sprostosti, ktorým vy veríte, ktorí chcú vymazať z Rusko, len vôbec akože ho tými sankciami aj kultúrne ohraničiť. Viete, čo sa tu dialo, keď tu bola, keď bolo vystúpenie Netrebka? Netrebka, nejak sa sklonila. Ako
opernej speváčky.
Opernej speváčky, na ktorú napríklad, keď má vystúpenie vo Viedni, tak tam cestujú aj z iných kontinentov ľudia. Alebo z iných štátov. Len kvôli nej. A Slovensko zasa cez svojich umelcov a ďalších bláznov ukázalo svoju takú nejakú malosť v tom, že tam protestovali a vyskakovali tam ľudia, ktorí nikdy jej umelecky jej úroveň nedosiahnu. A takisto Rusko nemôžete vymazať z histórie alebo z kultúrneho dedičstva a bohatstva vlastne celého ľudstva. Pretože to je kultúra, to je ruská klasika, to je ruská hudba, ruský balet. Proste vy nenávidíte niečo, čo nepoznáte. Obyčajne to tak býva. Takže ja by som normálne organizovala, keby to na to bol čas, zájazdy do Ruska, aby ste si pozreli, viete, sa ako uškrňajú nad tým. Veď Rusko má, Rusov ako turistov niekde nepustia. Veď sa tam chodite pozrieť, aké je Soči vybudované. Veď to je ako na super úrovni. Aký je vybudovaný Altaj, krásne hory. Veď Rusko má také možnosti rozvoja už napríklad len toho turizmu, ktoré ako nemá možno nikto iný. No a keď sa pani hovorila, že či je čaca v Rusku, no nie je v Rusku, ale takú hlúpu poznámku, ako môže niekto vôbec dospelý človek povedať.
Ďakujeme za váš názor.
Ešte, čo sa týka tých škôl, tak to mi nahralo, lebo ja som absolvovala, a dokonca s červeným diplomom, to sa pochválim, Univerzitu Komenského, prírodovedeckú fakultu, na rozdiel od jej idola Matoviča, som študovala matematiku a zemepis, kde mi nikto nerobil ani diplomovku, môžete si ju nájsť archívov Univerzity Komenského, robila som ju sama. Takisto akože matematiku nikto nemôže za vás robiť skúšky, pretože to sa nedá. Takže ja mám podľa vás dobrú školu, ale myslím si, že na Slovensku je veľa dobrých škôl, tak zase sa nepodceňujme. Len do politiky by asi nemali ísť tí, ktorí už základne podvádzajú aj pri získavaní vysokoškolských diplomov. A takých je tam okrem Matoviča dosť.
Poďme na ďalšieho poslucháča. Príjemný dobrý deň. Prajeme komu? 041 76 333 33.
Otázka je, ako bude mesto Čaca napomocné, čo sa týka dopravnej situácie pri výstavbe diaľnice, akými opatreniami. A môj komentár. Kysuce boli veľmi ťažko, dlhé 10 ročia skúšané. Či to bolo ešte pred druhou svetovou vojnou, čo vyplýva z geopolitického hľadiska, z geologického hľadiska, že tu boli naozaj tie podmienky ťažké. Bola tu neskutočná chudoba. A často sú zosmiešňovaní ľudia z Kysuc. Pritom to boli ľudia, ktorí síce pri voľbách volia občas menšie zlo, ale si myslím, že viac stoja nohami na zemi ako kdokoľvek na Slovensku. Ďakujem.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem, to je skutočne otázka, ktorá je veľmi dobrá, aj aktuálna. Čo sa týka nápomoci mesta pri D3-ke, primátor, to už bude aj pol roka, ak nie viacej, vedie rokovania s ministerstvom dopravy, či už s ministrom, alebo so štátnym tajomníkom pánom Chomom, ktorý je zo Žiliny, aj s ďalšími zainteresovanými, takisto aj so zástupcami policajného zboru. Robili sme dokonca analýzy cez drony a podobne, aká je priepustnosť podľa času dňa, a ako by sa dali najlepšie teda tie cesty využiť aj tak, ale chcem povedať alebo skôr poprosiť ľudí o trpezlivosť, hlavne v Čaci, lebo budú to ťažké obdobia, ale to je tak, ako keď prestavujete doma napríklad jadro alebo kuchyňu alebo čo, tak si odtrpíte tie zlé časy, lebo viete, že potom sa uľaví.
Ten výsledok, že bude.
A že ten výsledok stojí za to. A tá D3 pre Kysuce a pre Čacu má ohromný význam, pretože my získame potom prepojenie na Žilinu. Napríklad ja som tu dnes išla vlakom, lebo počíšim mojich nepriaznivcov, že ja stále nemám vodičák a ešte kopu veci, ktoré neviem robiť. Ešte, že na ktoré som drevo.
Takže ešte sú plány aj v tomto?
Nie sú. Takže to ma nebaví, tak sa robiť
ste
nebudem.
Sa, dobre?
Ale teraz ako k tomuto, že no, tak aj tak tá cesta trvá dlho tým vlakom. Hej. Potom, kým sa tu dostanem, to už je jedno. Čiže vlastne si predstavte, že my budeme po diaľnici mať 30 kilometrov do Žiliny. To znamená, že vlastne to bude, no koľko? Vy ste vodič, povedzte.
25 minút?
No.
Dobrým 130-kou cez diaľnicu.
A potom vlastne, keď to bude pokračovať do Martina, tak ako veľmi sa vlastne zvýši hodnota Čace. Veď naozaj ľudia za prácou, ktorí chodia do Žiliny, to bude ako radosť. Alebo môžu ľudia si kupovať byty v Čaci, pretože vlastne žiť v pokojnom, peknom, rozvinutom meste blízko troch hraníc. To je ďalšia výhoda Čace, že my máme, čo by kameňom dohodil do Čiech alebo do Polska. A to je tiež výhoda. Takže ako toto nám veľmi pomôže, tak poprosím o trpezlivosť. A čo sa týka naozaj toho zosmiešňovania Kysúc, tak pani má pravdu. Mňa to veľmi trápi, a je to podceňovanie, lebo ja som si ho zažila tiež. Ja si pamätám, keď Bugár ma chcel ponížiť pri nejakej politickej diskusii v parlamente a chcel ma ponížiť ako ženu, hej, a zároveň aj ako žena si myslela, neviem, z Pupku Sveta, z Dunajskej Stredy, či odkiaľ, tak mi povedal, že som kysucká učiteľka. Ale pre mňa je to vyznamenanie, pretože ako ja som bez nejakých fráz na Kysuce hrdá. Pretože tí ľudia tam naozaj sa museli pasovať aj s prírodou, aj so všetkými proste tými danostiami tej
krajiny, životom, áno,
aj s tým ťažkým životom. A možno preto sme my Kysučanie takých uževnatí a jednoducho si nedáme brnkať po nose. Nikdy. A myslím si, že to sa prejavuje aj teraz, veď my sme mali trebárs, keď hovorím, že Čaci to žije, tak včera sme mali ples a v piatok sme mali novoročný koncert. A tam každoročne s nadáciou Kysúc oceňujeme osobnosti. A vždy tých osobností je dosť. A sú to ľudia, ktorí naozaj urobili kus práce, ktorí sa presadili v regióne, alebo ktorí vlastne preslávili Kysúce zahraničí. Proste, a ktorí sa vracajú ku tým svojim koreňom a sú hrdí na to, že sú Kysučania. Takže všetkým neprajníkom by som chcela povedať, že Kysučania sa nedajú a ešte o nás budete počuť.
041 76 333 33. Príjemný dobrý deň, krásnu nedeľu. Želáme
dobrý
komu?
Deň. Dobrý deň. Posluchačka Gážová zo Žiliny. Pani Belousová, keď tak výborne poznáte Rusko, tak nám povedzte, koľko je priemerná mzda, dôchodok, aká je doba dožitia a v akom stave je zdravotníctvo. Koľko Slovákov chodí pracovať do Ruska a koľko nám prispelo Rusko na rozvoj. Ďakujem pekne, budem počúvať.
Ďakujeme.
Tieto čísla, ktoré ste hovorili, si môžete dohľadať na internete, neviem, z akých zdrojov sú, len keď ich budete porovnávať s tými našimi, musíte porovnávať aj ich náklady. Ja vám nebudem teraz sypať za seba čísla, lebo ja ich v hlave nenosím, ale ja som sa napríklad rozprávala so šoférom, ktorý pracuje u mojej švagriny a vlastne on bol bývalý policajt alebo vojak, čiže oni tam majú tiež výsluhové dôchodky a vlastne po tom výsluhovom dôchodku, pretože bol tak medzi 40-tkou, 50-tkou, začal robiť osobného šoféra. Majú trojizbový byt so ženou v meste, ktoré je také veľké ako v Bratislava. A majú oproti nám naozaj symbolické komunálne poplatky, pretože oni majú veľmi lacné teplo. aj tie komunálne služby majú veľmi lacné, pretože to súvisí s energiami. A môžem vám povedať, že bývajú na úrovni. No na také, ako je u nás trojizbový byt. Ako žiadnej chalupe, alebo neviem kde, proste nebývajú. A čím nám Rusko prispelo? No, my sme mali v časoch Sovietského zväzu lacný plyn. Ja vám poviem, že napríklad môj manžel mi povedal, že napríklad také nemocnice, ako sú vybudované u nás, treba v tých menších mestách v Rusku neboli. A povedal mi otvorene, že to preto, lebo v rámci udržania toho socialistického bloku, my sme vám dávali lacné suroviny, veď vtedy naozaj boli úplne akože za nič. A my sme aj na základe toho sa mohli rozvíjať. My sme preto mohli naštartovať ten priemyselný rozvoj aj vďaka RVHP, aj tomu lacnému ruskému plynu a rope. To je realita. Čiže vy sa choďte teraz pozrieť na kopu tých stavieb socialistických, na tie závody, ktoré tu boli za socializmu vybudované, a potom ich niekto sprivatizoval, že tak áno, to sú aj tie ruské peniaze, ktoré tam jednoducho boli. A jednoducho, neviem, čo sa ešte tá pani pýtala v zábere, tam bolo niečo zaujímavé.
No, nepamätám si už čo, ale bolo to skôr negatívne voči teda Rusku. A nemocnice.
Ha, nemocnice. Nemocnice v Rusku sú na rozličnej úrovni, tak ako aj u nás. Ja, chvála Bohu, som nenavštevovala nemocnice, lebo mám zdravie dobré. Ale napríklad mám priateľov, ktorí majú súkromné kliniky, čiže v Rusku sú tiež súkromné kliniky, ale tá zdravotná starostlivosť je ako sa za ňu neplatí. Nemocnice a ruské zdravotníctvo je na veľmi vysokej úrovni. To vy zase si môžete pozerať tie všelijaké obrázky, ktoré zverejňujú o Rusku na sociálnych sieťach, ale fakt je, že kopu patentov v zdravotníctve, kopu liečebných postupov alebo kopu nových liekov, to sú všetko z Ruska.
Ešte mám
napríklad,
taký dojem.
Akože ja vám poviem, že teraz je chrypkové obdobie. Ja si pravidelne, buď keď ja som tam, alebo keď niekto ide z mojich priateľov, tak si dávam voziť jeden taký liek na imunitu, ktorý je desiatky rokov odskúšaný. Polioxidonium sa to volá. Používa sa pri liečbách aj komplikovaných chorôb, ale ja si to dávam, keď sa nejaké výrozy vyskytnú. A naozaj, akože mala som zlý priebeh, ale nemala som taký, ako pri týchto superchrypkách hovorili ostatní. Takisto ako liečenie mnohých ochorení majú Rusi svetové patenty. Takže potom hovorím, že ten jednostranný pohľad mi vadí proste. Oni si predstavujú naozaj to Rusko. Ja neviem, že tam všetci chodia v ušiankách. Jak som videla jeden americký film a toto vlastne vtlkajú aj našim ľuďom, aj tej novej generácie do hlav. A to nebola komédia, ale popíšem vám tú scénu, lebo tá hovorí za všetko. Tak tam leteli zachrániť samozrejme Američania svet, lebo v kozme mala vybichnúť nejaká družica, zraziť sa zo zemou a neviem čo ešte. Došli im paliva a museli pristať na nejakej družici ruskej, kde bol jeden Rus. A teraz počúvajte dobre, keď ich ten chcel pustiť, tak odskrutkoval taký otvor, tak bol zrdzavený. Potom bol tam Rus v skafandri a teraz nemal tú kuklu, ale mal baranicu v kozme, v americkom filme. Na nej mal červenú hviezdu a v ruke mal vodku. Nebola to komédia. Čiže takto boli desiatky rokov dozadu vychovávaní Američania a takto sú vychovávaní aj naši ľudia a výsledok je takéto hlúpe otázka.
Ešte tam bola otázka, že prečo naši ľudia nechodia pracovať do Ruska, keď je tam tak dobre. Som si spomenula.
Lebo chodia pracovať na západ, kde majú väčšie platy. Ale vy by ste to museli porovnávať s tým, kde žijete, aké máte životné náklady. Rusko má tiež migrantov. Rusko má migrantov z krajín vlastne toho bývalého Sovietského zväzu. A už dokonca aj z Indie. Ja som minule pozerala články a nejaké videá, že začínajú mať aj Rusi s tým problém, lebo že teda tých migrantov je príliš veľa a majú podobné príklady alebo prípady s nimi ako že sa správajú tak, ako tí migranti v západnej Európe, že sa príliš rozťahujú. Takže Rusko má dosť migrantov z tej ázijskej časti.
041 76 333 33. Príjemný dobrý deň.
Haló?
Už ste v éteri, dobrý deň, počúvate Rádio Frontinus.
Dobrý deň, ja sa ešte musím zapojiť do debaty, poslúchať Jozef, lebo viete, čo sa týka toho ruského zdravotníctva, ľudia majú strašne krátku pamäť. Spomeňme si, keď vypukol COVID, nikto nevedel, čo to je, Bergáme, hej? Rusi do pár hodín s 11 lietadlami, plné zbroji, zdravotníckým zariadením, s lekármi, prišli tam. Na to ľudia zabudli. Prosím vás, troška do minulosti, netreba veľa rokov, pár rokov. Rusi prispievajú celosvetovo do zdravotníctva veľa ako mozgami. Veľa, veľa, veľa. A na to netreba zabúdať. Tak prosím vás, pani Gažová, alebo ktorá to volá, zobuďte sa, už ste stará baba. Ďakujem, do počutia.
Ďakujeme pekne.
Áno, dokonca Matovič to tedy doviezol z Ruska Sputniky, si pamätám. A doteraz mu to nikto si nevyhodil na oči, veď on je vlastne rusofil tiež. Alebo ruský agent.
Môžeme nad tým uvažovať.
Začneme nad tým uvažovať.
Ďalšia otázka, 041 76 333 33. Pani Belousová stále čaká na niečo negatívne. Zatiaľ sa to odvíja v pozitívnom zmysle, ale že sme takto zhodnotili podľa tej facebookovej komunikácie, že sú ľudia aj takí, aj onakí. Príjemný dobrý deň prajeme komu? Počúvate Rádio Frontinus?
Dobrý deň, pani moderatorka, prečo tam pozývate tohoto ruského trola? Za 45 rokov sme si zažili špinavých Rusov ožaranov, čo nás tu vyjadali, a sme 35 rokov za západným štát, za západnými štátmi. Prosím vás pekne, zavolajte tam radšej nejakého vedca, lekára, nie hen tako toho ruského trola. To je niečo otrasné, to sa nedá už pozaj počúvať.
Vážená ďakujem. Pani, ďakujem aj my. Ja by som vám len chcela povedať, že toto je politická relácia, takže vedcov budeme volať do inej. Nech sa páči, pani Belousová, vaše výjadenie. Jadrenie.
Ja by som sa stavila aj o stovku, že tá pani boli Matoviča. Alebo KDH. Alebo v nich je takéto zlo. Lebo vidíte zasa ten istý prípad. Nejde o diskusiu. Ona mi potrebuje vyliať svoju nenávisť a teraz sa tam možno teší, ale ja by som jej chcela povedať, že skúste byť pozitívna, lebo podľa hlasu máte už nejaký vek. A zvyšuje to tlak a zhoršuje vám to kortizol, stresový hormón, a z toho budete mať veľké problémy. Čiže ja nie som ruský troll, ja sa ale netajím tým, že mám najvyššie štátne vyznamenanie Ruskej federácie, ktorý sa udeluje cudzincovi, to je Rad družby národov, ktorý udeluje prezident Ruska, ale neudelili mi ho ako trollovi. Ale to vyznamenanie som dostala v čase, keď som bola podpredsedníčka parlamentu a kedy som iniciovala také naozaj skupiny priateľstva, kde študenti chodili z Ruska, z Bieloruska, z Lotyšska, aj z týchto pobaltských krajín. Mali sme v pláne aj Ukrajinu, ale potom sa to akože nejako, no nepokračovali sme. Títo študenti spolu so slovenskými študentami vysokých škôl tu mali také pobytové dvojtýžňové tábory, tie som organizovala ja. A ich cieľom bolo opravovať hroby vojakov, ktorí padli na území Slovenska pri oslobodzovaní Slovenska, vojakov Červenej armády. Lebo naozaj akože, keď sa zmaže pamäť ľudí, tak potom osprostievajú. Čo teda je dôkazov kopu aj v tejto relácii. A bolo veľmi zaujímavé pozorovať, že tie decka si medzi sebou rozumeli a nepotrebovali angličtinu na to, aby sa dohovorili. Aj tí Slováci, aj tí Rusi, aj tí z toho Lotyšska sa nejakým spôsobom dohovorili. Čiže to boli pekné časy, pretože ja si myslím, že je treba tú históriu pripomínať, kto napríklad položil život za to, aby Slovensko bolo slobodné. A keď hovorí tá pani, že sme 35 rokov dozadu, no tak preto, pretože my na rozdiel od toho západu sme sa museli postaviť na nohy po vojne. My sme to museli budovať a budovať inač. A jednoducho ten západ mal nie že 35 rokov náskok, on už pred tou druhou svetovou vojnou, aj pred prvou svetovou vojnou mal oproti nám obrovský náskok. A viete prečo, drahá pani, ten náskok mal? Pretože mali kolónie. Lebo celý ten západ, na ktorý vy pozeráte s otvorenými ústami, že akí sú vyspelí, tá ich vyspelosť je založená na krvi ľudí z kolónií, na to, že ich okradli a okradali ich celé stovky rokov. Veď napríklad len ten malý ostrov, zostaním malý, Anglicko. Choďte sa nám pozrieť, budete zase s otvorenými hubami a vypučenými očami pozerať, akí sú tí Angličania vyspelí, aké je to Francúzsko vyspelé a neviem čo. Tak si spomente na to, ako sa správali v tých kolóniách, že tam hromadne, masovo vraždili domáce obyvateľstvo. India, celá Afrika, Francúzsko napríklad, Amerika. Veď to všetko ukradli, že ten ich prepich, ktorý im možno závidíte, je postavený na krvi tých kolónií, že im jednoducho ukradli. Západ existuje parazitickým spôsobom života, ale teraz sa im to vracia, pretože tí ľudia z kolónií sa vracajú tam, kde pred roky rokuce išlo ich bohatstvo. Takže my by sme si nemali zasa podsúvať pocity malosti, že Slováci, ako my nič nemáme. My máme to, čo my sme my a naši predkovia krvopotne rukami vyrobili a postavili. Tak buďte na to hrdí.
Posledný poslucháč v tejto chvíli na telefonickej linke. Príjemný dobrý deň.
Pani Belousová, vy ste najlepšia politička na svete. Vy básnite to do nekonečna. Hrvoza, hrvoza. Zatvorte tie už tie ústa. Ďakujem.
Bolo by to veľmi zlé, keby sme mali zatvorené ústa. Máme tu diskusnú reláciu, politickú debata na telefón a môžete debatovať.
Tá istá pani, čo mi nadala do tých ruských trolov. Vidíte, zasa žiadny argument, zasa mi povie, že nech som ticho. A viete, čoho sa ja bojím? Že takíto Matovičovci, keby sa dostali ku moci, a podobný je aj Naď, oni by nám tie ústa zatvárali. Lebo už teraz sa vyhrážajú, že za proruské názory budú ľudí zatvárať, že to bude že budeme trestne stíhaní a podobne. A tento bývalý manažer z Kauflandu, potom bol ministrom, že si nespomínam na jeho meno.
Galko?
Galko. Tak sa tiež niekde dal počuť, že tá hlboká orba musí byť tak, že až zatvárať nás budú. Ale ako, vy nechcete diskutovať. Vy máte fašistické myslenie. Tvárite sa, že ste progresívni a vy sa vrácate, to je regres, naspäť do obdobia, keď sa ľudia, keď sa im niekto nepáčil, byli v jaskyniach kijakmi po hlave, alebo sa potom neskôršie moderne hnali do tých plynových komor. Vy sa nechcete rozprávať, vy chcete jednoducho zatvárať ústa, tak ako to chceli fašisti. Až im zavreli niektorým v plynových komorách. Ale ja si myslím, že takú ešte nehrali, aby takíto primitívni ľudia ovládli Slovensko.
Fajn, úplne posledný telefonát, pretože nám tu stále vyzvánia. Príjemný dobrý deň, želáme komu?
Dobrý deň. Ja vás srdečne obidve zdravím. Hen takých ľudí, čo tam teraz tie pani volali, to sú obyčajní primitívni. Tak ten západ ich krmí tými pesticidami. Ja budem radšej od rána do večera dreť na roli, ale to je ich tých supermarketov žrať nebudem. A bola som 5 rokov v Rakúsku. Ja tam hinať sa šetrilo. To oni tu si žili za tých komunistov, to bola myšlienka. Ale toto, to je bordel. A je ich západ. No presne, ako som to povedala. Ja som bola v Rusku, bola som za chlapom. To sú úžasný národ. A nás, skutočne nás oslobodili od jeho fašizmu. Keď som to včera videla, čo robili s tými, akože s Francúzami. Francúzi teda, čo mali kolóniu. Toto mali zrobiť aj s tými Slovákami, lebo to sú vyvleté, puté mozgy. Toľko som len chcela odkázať tým páňam, čo volali presne. Ďakujem, majte sa.
Ďakujeme pekne.
Ja, povedali ste to za mňa.
Tak a v tejto chvíli už môžeme ísť na SMS-ky a maily, pretože ich je naozaj dosť.
SMS-kujte
0903 398 983.
Mailujte
studio@frontinus.sk.
Poďme teda na vaše SMS-ky, tak veľmi nám to tu rýchlo letí a beží. Otvorila som to teraz, tak sa vám veľmi ospravedlňujem. Dobrý deň, pani Belousová, som v rozpakoch, keď neustále chválite Rusko a minister Ráš povedal, že D3 idú stavať z európskych peňazí. Tak ako to vlastne je? A keď hovoríte o krvi Na rukách nemali ju náhodou aj Stalin, ktorý posielal vlastných do gulagov, píše nám dôchodca Miro, nevolič Smeru, aj Matoviča. Ďakujeme pekne, nech sa páči.
Tiež celkom dobre nechápem, že aký súvis má to, že Raš hovoril, že stávame z peňazí EÚ a nie z ruských. Veď my sme súčasťou Európskej únie. A zase si netreba robiť ilúzie. Nám Európska únia tie peniaze nedáva vlastné, veď my tam prispievame ako každý štát. Takže my sme súčasťou Európskej únie a myslíte, že oni nám to dávajú z dobročinnosti, veď oni majú z toho výhody. Veď napríklad ovládajú našu energetiku. Však napríklad len si zoberte, že sa tu vyrába elektrická energia, teraz nepoviem presné číslo, ale predáva sa cez burzu. A cez burzu sa to predáva možno 10-krát drahšie. Preto máte aj drahšiu a stále dražšie elektrina. Takže my sme zapojení do nejakého spoločenského združenia, zo skupenia, z ktorého oni majú nejaké výhody. A tie výhody v malej miere, ešte by si myslím, že veľmi malej miere posúvajú aj nám. No a čo sa týka o tých kolóniách. Však ste si sám odporovali, že Stalin predsa, mimochodom, keď už nadávate na Rusko, tak by ste si mali uvedomiť, že Stalin bol Gruzinec. On nebol Rus. Je len taká ako technická malá poznámka. Bolo tam obdobie týchto represií, boli gulagy, Rusi sa k tomu priznávajú. Ja som videla nespočetne veľa filmov, kde oni odkrývajú svoju históriu, kde sa aj pozreli do očí. A to by sme, myslím si, že mali urobiť aj my, aby nám stále potom niekto nepodsúval ešte aj za slovenský štát, že sme pomaly druhú svetovú vojnu vyvolali.
Dobrý deň, nemám otázku, ale chcem potvrdiť, ako ste povedali, Čadca si zvolila super primátora, je mladý, pružný a ďakujem za to, že sa spolu s ním podieľate na rozvoji mesta. Kde sa pozrieme, všade to vidieť, prajem vám veľa poslucháčov a úspechov vo vašej práci. Ďakujeme pekne.
No vidíte, to ma poteší, lebo ja si myslím, že tá komunálna politika, ako som povedala v úvode, je nedocenená, ale to je tá politika, ktorá robí pre ľudí vlastne lepším to mesto, alebo to sídlisko, alebo tú cestu tam, kde žijú. Takže ja som veľmi rada, že môžem byť pri tom a myslím si, že takú podporu primátor má a že ju bude mať aj po voľbách.
Pani Belousová, kadiaľ ste chodili po Rusku? To, čo hovoríte, možno platí na veľké mesta, ale nie dediny. Bola ste aj za Uralom? Ak áno, tak ste tam museli oslepnúť, keď tvrdíte, ako sa tam dobre žije. Prečo migranti, čo odchádzali pred vojnou vo vlastných krajinách do vzdialených západných krajín a nie do susednej krajiny Ruska, ktoré tvrdíte, že je rajom na zemi?
Ja som nepovedala, že je Rusko rajom na zemi. Ja som povedala, že Rusko je svetová mocnosť, že je to vojenská mocnosť, ekonomická mocnosť, že je to najväčšia krajina na svete s najväčším nerastným bohatstvom, ktorá má obrovský rozvojový potenciál. To sú fakty. Hej, nie je raj na zemi a myslím si, že raj na zemi nie je v žiadnom štáte, lebo keby som chcela, tak vám teraz začnem tiež hovoriť, že ja som videla fotografie z Ameriky, kde sa napríklad v Los Angeles v niektorých častiach ako tohto takého akože výkladu prepichu Spojených štátov válajú ako nadrogovaní bezdomovci a podobne. A že, čo to potvrdil aj vlastne prezident Trump, že oni majú s drogami obrovský problém. Tak čo asi tí ľudia drogujú? Od takej dobroty, od toho dobrého života? Teda, a kde som bola v Rusku? Tak ja som bola samozrejme, že v Moskve. Chodívam do Ivanova, to je severovýchodne. Bola som aj v dedinách v okolitých. Tam napríklad aj chodívam do takej pustatiny veľmi ďaleko, kde, a je to dedina, ale blízko je malé mestečko. A sú tam rozličné domy. Áno, sú aj drevené, sú aj murované domy. Tak samozrejme, že sa aj tá dedina rozvíja. Ale chcela by som povedať, že tí ľudia sú ďaleko spokojnejší a napríklad aj na tých dedinách, akože možno závisí aj od toho, že my sa tu naháňame za nejakým prepichom a jednoducho niekedy tým ľuďom aj uniká život. A im ten spôsob života na dedinách vyhovuje. Samozrejme sú mladí, mnohí, ktorí sa sťahujú do miest. Napríklad veď Moskva samotná sa odhaduje, že má možno 17 miliónov obyvateľov, že to megapolis obrovský. Ale tak ako Slovensko nie je rovnaké, ako je sa Bratislava a nejaký vidiek odlišuje, že sú tu aj u nás sú chatrče, aj u nás sú staré domy, aj u nás sú murované domy pekné, tak v Rusku je to takisto. V každom štáte je to takisto.
Poďme na ďalšiu otázku, lebo naozaj ich tu je veľmi veľa. Prajem peknú nedeľu. Otázka znie. Viete o tom, že v Kysuckom Novom meste je spaľovňa nebezpečných odpadov, kde sa spaľuje vyše 200 druhov odpadov, z toho 118 nebezpečných? Či o tom teda viete? A kotol je tam 11 rokov po živote? Po živote a pán minister životného prostredia iba hovorí o najmodernejšej technológii. Občania trpia vysokým počtom onemocnení na rakovinu, pľúcne ochorenia, srdca, alergie a tak ďalej. Prečo sa týmto problémom nezaoberá VUC a poslanci?
Je to síce iný okres. Ja o tom probléme viem, pretože tí, ktorí robili petíciu, ma oslovili. Ja som potom cez niekoho iniciovala aj nejaké informácie, aby sa dostali k pánovi ministrovi. Pán minister Taraba o tom takisto vie. Čiže je to problém, ktorý by mal riešiť on. Mne sa to tiež nepáči, aj podľa tých informácií, ale je dobrý nápad, že možno by sme mohli cez VUC spoločne s poslancami vyššieho územného celku, ktorí sú z Kysuckého Nového mesta, z okresu, iniciovať stanovisko VUC a zaslať ho panu Tarabovi. Zrejme by to malo väčšiu váhu ako tlak aj petície 11 500 obyvateľov, ktoré si nevšimol a nenašiel si čas sa na ním stretnúť.
Príjemný dobrý deň vám prajem do rádia. Pani Belousovovej by som sa chcel opýtať na jednu otázku z histórie, a to pred voľbami z roku 2002, keď sa so Slotom rozhádali a hranice 5% do parlamentu neprebehli ani SNS, ani PSNS, ale keby boli spolu, možno by predbehli 6-7% a nemusel by skákať svoju druhú vládu Dzurinda, ktorý rozpredal a zapredal ako prvý celú republiku a uberali by sme sa možno iným smerom. Ale dostanem sa z otázke, či odstupom času neľutuje, že to dopadlo tak, ako to dopadlo, a čo by to odstupom času s novými skúsenostiami neriešila inak, aj keď kľúčový koniec Slovenskej republiky začal už v roku 98, pardon, tým, že Dzurinda skladal svoju prvú vládu a Slováci zahlasovali v referende o odpredaji štátneho majetku tak, ako zahlasovali. Ďakujem za odpoveď, píše poslucháč Igor, a v zátvorkách je nie ten strnavý.
Dobre, to som rada. Voľby v roku 2002, v tých voľbách sa zúčastňovali dve strany. Bola to Slovenská národná strana, na čele ktorej som bola ja, pretože si ma pravoplatne zvolili členovia. A potom to bola Pravá Slovenská národná strana, na čele ktoré bol predseda, a ktorý vlastne založil po odchode, zdôrazňujem, po dobrovoľnom odchode zo strany, ja som ho nevylučovala, to on potom ako s odstupom roku vylúčil mňa. Čiže on sa urazil, že ho nezvolili za predsedu, že zvolili mňa. Odišiel a založil si kontra pravú, takzvanú pravú Slovenskú národnú stranu. Čiže to rozštiepenie strany urobil on. Tak ak chcete hľadať viníka, tak hľadajte správneho. Kandidovali sme a naozaj cez 3% získala jedna aj druhá časť a tak dopadli voľby. Ale nebolo to kvôli mne, určite. A to sa nechcem ani vyviňovať. Čiže z pohľadu, a ja som vlastne chcela tú stranu očistiť od nánosov všetkých tých korupčných kauz, čo sa potom zasa nepodarilo, lebo po zjednotení sa objavili tie dve kauzy, o ktorých sme hovorili na začiatku. Čiže ja som sa dokázala potom v roku 2004 pokoriť s tým, že som iniciovala zjednotenie týchto strán so Slotom a dokonca, že som jemu ponúkla, lebo som bola predsedničkou SNS, že jemu som ponúkla tú stoličku predsedu. Aj sa tým predsedom stal. A čo sa stalo potom? Potom nasledovala zasa tá istá politika, kauz, a zasa akože to skončilo pri kauzách emisné kvóty, predaj emisných kvót, nástenkový tender. Čiže to už ako pohár trpezlivosti pretiekol aj môj. Čiže ja sa môžem pokoriť, ako som to v roku 2004 urobila, ale nie v mene toho, aby niekto zasa stváral korupčné kauzy, a špinil meno tej strany, ktorú som zakladala. Takže ja som potom vlastne bola aj rada, že ma vylúčili. Posledný pokus, ako som hovorila, som urobila. Členská základňa si vybrala a strana je v takom vlastne...
stave, akom je.
Akom je.
Mohla by nám pani Belousovová prezradiť, ako sa čas sa rozvíjala počas jej primátorovania, ktoré nedokončila a ušla z úradu? Pýta sa poslucháč Miroslav.
Už celá tá otázka je postavená zasa ako, že niekto mi to chce negatívne natrieť. Ja som práve to, čo som teraz rozoberala, odišla preto, lebo som bola aj poslankyňa zároveň a vlastne, ak niekto bude hovoriť, že zvláda byť primátorom okresného mesta a zároveň aj poslancom, tak jednu tú funkciu nerobí dobre. A ja som to čestne aspoň ľuďom priznala. A čo sa týka za to moje obdobie, ktoré bolo menej ako 2 roky, tak myslím, že v čase sa urobilo toho dosť, v akom stave tam to mesto bolo. Ja som spolu s mojim tímom napríklad sa zaoberala, a to bolo za to naozaj krátke obdobie, aj v stave, akom som mesto našla. Zaoberala som sa bytovou výstavbou. Čiže získali sme finančné zdroje z štátneho fondu rozvoja bývania. Bytovka sa postavila, ale to postavenie trvalo trošku dlhšie, čiže keď sa to začalo za mňa, tak potom pásku strihal ďalší primátor. Zaoberala som sa vážne tepelným hospodárstvom a začali sme spoluprácu s francúzskou firmou v tom čase, s Dalkiou, ktorá zrekonštruovala vytvorila tie výmenníkové stanice na jednom veľkom sídlisku a našim zámerom bolo oslobodiť od mestskej teplárne, teda od, to sa vtedy volalo SOTE, z súkromných rúk, aby mesto bolo vlastne polovička mesta, jedno najväčšie sídlisko v rukách a v závislosti od súkromníkov, ktorí mohli ľubovoľne zvyšovať ceny. Čiže vlastne to sa nám nepodarilo dotiahnuť, pretože potom môj nástupca urobil určité kroky, ktorým vložil majetok mesta do tohto súkromného podniku a dokonca teraz vlastne boli aj súdy, alebo ešte je to neukončené, že vložil viac majetku a upísal menej percent pre mesto. Takisto sa mi podarilo zabezpečiť napríklad v niektorých okrajových častiach, aby bola urobená plynofikácia. Čiže ja si myslím, že mám svedomie čisté a snažila som sa pomáhať Čaci aj z pozície podpredsedničky Národnej rady. Čiže takéto osočovanie si prosím, akože druhýkrát nech si niekto odpustí, lebo ja som sa o Kysuce, aj to pre mňa citlivá záležitosť, a o moje mesto starala a budem starať vždy, lebo mi na ňom záleží. To bolo moje volebné heslo, na Čaci mi záleží.
Ďalší poslucháč Píšta z Drania píše: zdravím vás, dámy, držím palce, nech sa darí. Ďakujeme pekne. Dobrý deň, tu je Jozef Čace. Akurát cestujem za prácou do Nemecka, aby som mal sa lepšie. Áno, je to moja voľba, môžem pracovať aj doma, počúvam vašu reláciu, ale nič si z toho nerobte, ľudia sú hrozní. Názory ľudí, to je jedna katastrofa, keď niekto niečo buď praje, je to veľká závisť, že niekto má viac a niekto nemá, netreba si to pripúšťať k srdcu a treba robiť to, čo vás baví. Ďakujeme pekne. Poslucháčovi Joškovi. A otázka. Prečo táto mladá generácia urputne bráni Ukrajinu? Putin je pre nich len agresor a celkovo sú mimo. Mám pravdu? A Čad sa napreduje. Ďakujem primátorovi aj vám, pani Belousovová, píše náš ďalší posluchač.
Ďakujem. Primátorovi odovzdám. Ak to nepočúval, tak si to asi možno vypočuje, ak bude mať čas.
Máme zo záznamu potom, si môže vypočuť.
Dobre, doručím. No a čo sa týka, nie celá mladá generácia to tak uvažuje, ale jednoducho mne to... Ale vidíte, že aj tí starší niektorí, akože ja keď už vidím tú ukrajinskú vlajočku, ako tak mi je jasné, že aké zmýšľanie má ten človek. Veď treba posudzovať tie veci, ktoré sa dejú vo vzájomných súvislostiach. A jednoducho, oni vlastne... ako keby sa im nechcelo rozmýšľať a zjednodušujú si to, že vojna sa skončí, keď Putin stiahne vojska z Ukrajiny. Ale to sú také riešenia, že možno škôlke malé decko by to takto povedalo. Pretože tá vojna nejako vznikla, má nejaké príčiny. Tak vždy, keď je nejaký jav, treba skúmať, ako to vzniklo a proste na kúzelníkov netreba veriť, že čarimari fúk, ten Putin je zlý a jeden Putin to vyrieši, hej, a už keby Putina nebolo, tak by vojny nebolo. Omyl, lebo nechápete príčiny, prečo tá vojna vznikla. Ona vznikla preto, lebo NATO nesplnilo sľuby o tom, že sa nebude rozširovať smerom k ruským hraniciam. Pozrite sa, čo sa teraz udialo vo Venezuele. Toho sme sa zo začiatku dotkli. Trump povedal, že je to otázka národnej bezpečnosti ovládnuť Venezuelu. A všetci, ktorí drukujú Ukrajine, sú ticho. Prečo nedávate sankcie? Prečo nevyháňate amerických športovcov? Nesmú byť na olympiáde pod americkou vlajkou. A podobné sprostosti, všetko. Sankcie, aktíva americké na európskom kontinente zamraziť. To, čo sa robilo Rusku. Prečo? Alebo sme dvojtvarní? Že Amerike sa pcháme s prepáčením do zadku a na Rusko budeme nadávať a stále si budeme kresliť tie svoje sprosté kresby zaostalé krajiny? Tak to nie. Dvojaké metry neexistujú. Alebo sa vám to pekne vráti. Čiže napríklad, keď svojho suseda Spojené štáty americké, čo majú Mexiko, dosiahli, že mexická armáda má malý počet a že nesmie mať určité zbrane, ktoré podľa ich názoru, názoru Američanov, by mohli ohrozovať Ameriku. To je tak. Ale tí istí ľudia, ktorí toto ako uznávajú, že NATO má v rámci národnej bezpečnosti právo Amerika, povedia, že NATO môže ísť k ruským hraniciám. No nemôže. Lebo Rusko je mocnosť, vojenská mocnosť, ktorá má atomové zbrane. A jednoducho hovoriť tie hlúposti o tom, že Ukrajinci rozhodnú. Ukrajinci o tom rozhodovať nemôžu a nebudú, pretože sa to týka globálnej mocenskej politiky. To sú všetko také kidy, vám poviem už otvorenie, v štýle, že v demokracii môžete všetko. No skúste si vy v tej demokracii niečo povedať. Ešte keď nastúpi ten spolok, ktorý vám chce ústa zatvárať, tak nás budú do basy za to dávať. Pozrite, čo sa robí teraz na západe. Pozrite, čo sa robí v Amerike. V Minnesote zastrelila migračná polícia ženu troma výstrelmi do hlavy, len preto, že sa tomu policajtovi niečo zdalo. A Trump povedal, že to bolo správne. To máte tú demokraciu. A teraz sa vrátim k tej vojne na Ukrajine. Prečo sú? Pretože sa im nechce rozmýšľať. Ja to hovorím ako učiteľka. Ja už niekedy sa z toho akože neviem vymaniť, tá učiteľka, lebo vlastne oni nechcú rozmýšľať logicky. Jednoducho nemôže si dovoliť Rusko, aby pri jeho hraniciach malo základne NATO, pretože vlastne potom čas doletu balistickej strely do Moskvy je 5 minút. A to znamená čo?
Že by boli v ohrození stále.
Že by boli v jednoducho ohrození. Že to už skutočne ohrozuje ich národnú bezpečnosť. A toto nedokáže niekto pochopiť. A to, čo sa začalo, hľadáme príčiny, tak poďme na začiatok. Veď Majdan sa tam udial ako štátny prevrat. Je demokratické, keď to podporoval tzv. Demokratický západ, že prevratom sa mení vedenie štátu? Že pár ľudí, ktorých zaplatia a chodia im tam dávať žemle, či čo, aj naši tam chodili stážovať, typu Lipšic a podobní americkí poskokovia, že takýto prevrat je možný?
Je to teda popieranie demokratických volieb.
Áno, je to popieranie demokratických volieb a potom vlastne sa začalo čo? Potom sa začala genocída rusky hovoriaceho obyvateľstva, ktoré nesúhlasilo s Majdanom, s takýmto spôsobom prevzatia moci. A to, že hovoríme o genocíde, sa začalo konanie, bolo prijaté konanie Ruskej federácie na Medzinárodnom súdnom dvore o tom, že po Majdane na východe Ukrajiny prebiehala genocída. Že tam bolo plánované systematické vyvražďovanie ruského obyvateľstva. A teraz si zoberte, že niekto toto urobí mocnosťami za hranicami. Že vraždí príslušníkov ich národa, ktorí teda žijú na Ukrajine, v inom štáte. A že tlačí základne na to k ich... Ešte si myslím, že tí Rusi majú trpezlivosť. Aj po tých Trumpových provokáciách, čo boli napríklad teraz tie... lode, tie tankery ropné obsadené americkými vojakmi pri brehoch Venezueli. Že Trump si tu niečo dokazuje, akože ešte má Amerika silu, hoci ju nemá. Veď tam bola blízko ponorka. Ponorka, ktorá má takisto strely, ktoré dokážu sa s tým vysporiadať. Ale viete, čo by to znamenalo? Tak niekto asi v tomto svete ešte má ten zdravý rozum. A keď sa jednostranne na to pozerajú, tak ako hovoril ten pán, že Rusi sú tí zlí, hej, tak tie upozornenia, ktoré dávajú Západu, alebo ako sa hovorí ten posledné použitie orešníka, že keď mlčí diplomácia, tak bude hovoriť, asi si tak Rusi povedali, keď mlčí diplomácia, bude hovoriť orešník. Keď by tí ľudia aspoň rozmýšľali, ktorí sa stále akože tam štartujú proti Rusku, je treba rešpektovať realitu. Napríklad, ak niekto hovorí o Rusku, tak musí uznať jeho vojenskú sílu. Veď tie tri zbrane, alebo tie druhy zbrane, čo je Burevestník, Poseidon alebo Orešník, nemá nikto na svete. A treba už len ten Orešník, ktorý Rusi použili 21.11.24 a potom vlastne pred pár dňami na západnej Ukrajine, predtým to bolo na východnej Ukrajine, to boli odkazy Západu, aby sa konečne spametali. Pretože len pár údajov vám poviem, lebo ja keď ma niečo zaujíma, tak sa snažím si o tom doštudovať veci. Že rýchlosť orešníka, ktorý zasiahol niektoré oblasti pri Lvove, je 12 380 km za hodinu. Doled je 5500 km. To znamená, že vlastne ak to vypustia z územia Ruska, tak môžu zasiahnuť aj Európu. A dokonca tento orešník bol prevezený aj do Bieloruska. Čiže napríklad akože zo USA základňa, ktorá je v Poľsku, je dosiahnutelná orešníkom za 11 minút. V Nemecku, to je tá základňa známa Rammstein, za 15 minút. V Brusel, centrála NATO, za 17 minút. Z toho územia Ruska. Tak asi niekomu by tá logika mala fungovať, pretože doteraz vlastne používali Rusi len bez atomovej nálože, tie strely. To znamená, že vlastne oni rozrušuje, vlastne spôsobuje tú skazu kinetickou silou. A tie systémy protivzdušnej obrany sú proti ním nič, nemôžu zasiahnuť. Jednoducho preto, lebo zasiahnuť by mohli pár sekúnd potom, ako je odpálená. Potom už nie. Pretože oni naberú takú rýchlosť, to je rýchlosť skoro 13 000 km za hodinu, že ten súčasný systém, ktorý Západ má protivzdušnej obrany, to nestihne. Čiže oni môžu len čakať, kde padne. Takže ten odkaz, to, že vlastne vypustili orešník, ktorý dopadol na vojenskú a energetickú infraštruktúru blízko Lvova, bol odkaz. Pretože ak by mal nálož, tak vlastne je všeobecne známe v tých vojenských kruhoch, že vlastne on môže niesť až 900 kilotón nálože. To znamená, že je to 45-krát väčšia jadrová nálož, ako bola shodená na Hirošimu. Treba ešte hovoriť niečo iné. Akože treba len zapnúť zdravý rozum a rozmýšľať. A to nehovorím o zbraniach, ktoré som tu spomínala, akože ak nejaké akože presné údaje. A treba povedať otvorene, lebo oni sa urazili na Fica, že povedal, že tak choďte na Ukrajinu. A čo si myslíte, že kto tam pôjde bojovať, keď sa tá vojna preniesie, že bude Európska únia bojovať? Zo Západu pôjde kto? Tí migranti, ktorí tam prišli, pretože utiekli pred vojnami? Alebo tí mladenci LGBT plus a neviem čo? Keď tam nebudú mať make-upy, farbičky a pančušky a neviem čo, tí budú bojovať proti Rusom? No pôjdete vy. A potom sa akože každá vojna potrebuje okrem vojenského materiálu aj meso, potrebuje živú silu. No a my sme prví na rane, pretože asi tak Slovanov berie tento Západ.
Dobrý deň, pani Belousová, ste výborná politička, boli by ste dobrá premiérka. Ďalší názor, ďakujem za dlhú odpoveď, myslím na tú mladú generáciu, ale vidím, že zdravo uvažujete, len škoda, že je spoločnosť rozdelená. Ešte raz ďakujem za plnú odpoveď okolo konfliktu Ukrajina a Rusko, píše Ľubo. Otázka znie, Pani Belousovová, čo hovoríte na klamstvo ohľadom vraždenia v Katyni, keď Rusi Sovieti tvrdili, že to spravili Nemci a pravda vyšla na povrch a spravili to, čo ich obhajuje?
Viete čo, ja neviem o týchto historických niektorých veciach, viem, čo bola Katyň a tak ďalej, ale ako som vám povedala, že tie zbrane ma zaujímali, preto som sa to snažila naštudovať, ale o tomto príliš veľa neviem.
Ja si myslím, že budeme môcť aj túto reláciu už ukončiť. Ak teda chcete, tak vám dávam priestor na slovo pre našich poslucháčov a teda aj priaznivcov relácie Debata na telefón.
Samozrejme, ja ďakujem za veľmi dobrú diskusnú reláciu, za podnety, ktoré tu boli. Chcela by som znovu apelovať aj na tých, ktorí majú iné názory. Nezatvárajte mi ústa, nezatvárajte nám ústa. Nezatvárajme si ústa navzájom. Diskutujme. Lebo ja mám nejaký názor, vidíte, že ja sa ho snažím vždy nejako zargumentovať. Tak skúste sa naučiť argumentovať. Povedať niekomu, že som sprostá, alebo že som ruský trol, alebo agenda, alebo neviem čo ešte. No a čo? Myslíte si, že ja kvôli tomu zmením názor? No nezmením. Hovorte mi argumenty. Skúste diskutovať, aby to nedopadlo tak, že jednoducho my povieme, s týmto nediskutujem. Tým, že odmietaš diskusiu, ale nadávaš, vlastne dokazuješ svoju slabosť. Že Slovensko sa pohne vtedy, keď začneme spolu otvorene diskutovať. Ja sa nehnevám ani za kritické slova, ak mi ich niekto hovorí akože normálne, slušne a s argumentami. To je asi všetko. No a prajem do nového roku, lebo ešte stále sa to môže. Všetkým hlavne veľa zdravia a šťastia. No a aby sme sa tak nejako ako Slovensko držali pokope, lebo nič na nám ani neostáva, verte mi.
Ďakujem veľmi pekne, pani Anna Belousovová, že ste prišli a že ste prijali pozvanie do tejto relácie prvá v roku 2026. Všetkým vám prajem krásnu nedeľu, veľa oddychu. Od mixážneho pultu vás pozdravuje a ďakujem za pomoc a podporu Petrovi Lalíkovi a od mikrofónu vás pozdravuje Silvia Bakery. Krásnu nedeľu.
Ďakujem.
Reláciu Debata na telefón vám priniesol Kávoholik. Vaša cesta k zážitku z kávy. Viac na www.kavoholik.sk.
V tejto relácii boli použité reklamné informácie. Frontinus.
Dobrý deň.
Ja by som sa chcel opýtať o Žilinskom parkovnom.
Majú tam dosť problémy s vodou.
Či by vedia nejaké informácie novšie o tom povedať?
Bude sa s tým niečo robiť.
Rádio Frontinus. Všetko, čo chcete počuť.
Všetko, čo chcete počuť.